Niilo Ihamäki, sinulla on kehystetty taulu, jossa istut vanhan herran vieressä ja kädessäsi on 1950-luvun mikrofoni ja se on kyllä varsin erilainen vempain kuin tämän päivän mikrofoni, kun minulla on tämmöinen digitaalinen nauhuri, joka kerää kaiken nyrkin kokoiseen laitteeseen. Kerro, minkälainen oli tuo mikrofoni ja minkälaista sitä oli käyttää?
Se oli hyvin painava. Oli se ainakin kilon painoinen. Ja siinä oli semmoinen silmäyhteys tuonne ääniautoon. Tästähän menee pitkä siima ääniautoon. Ja kun teknikko oli valmis nauhoittamaan, niin hän iski silmää tähän mikrofoniin. Siinä ponnahti semmoinen valo, että valmista ollaan täällä. Ja sitten laskettiin huomio, nauhoitus 1, 2, 3, 4, 5. Pieni tauko ja sitten alettiin jutun teko.
Olet tavannut lukemattomia hyviä kertojia. Miten olet heitä löytänyt?
Oikeastaan sillä tavalla, että tällainen yksi haastattelu on saattanut herättää kuuntelijat ilmoittamaan vihjeinä, että täälläkin on tällainen hyvä kertoja. Ja minulla oli parhaina aikoina valtava määrä näitä vihjeitä, kirjeitse tullut tai puhelimitse ehdotettuja, eikä läheskään kaikkea voinut toteuttaakaan. Ja sitten tietysti tuli paljon tuttuja tämän työn ohessa ja tutut ilmoittivat näistä sitten. Ja sillä tavalla niitä kertoi, että matkasin aika paljon eri puolilla Suomea. Pohjoisin paikka, missä olin juttua tekemässä, oli Nuorgam, jossa etsittiin eräänä radion merkkivuotena pohjoisinta radion kuuntelijaa. Ja sellainen löytyi rajavartioston avulla sitten Nuorgamin perukoilta.
Jotkut tulivat sitten studioon haastateltavaksesi ja tällainen ilmeisestikin oli tämä Anton Määttänen Uudelta kirkolta. Ohjelman otsikko oli Uwe Kirko Ukkoloit ja tämä Anton Määttänen oli sieltä sodan jaloista muuttanut muualle Suomeen. Mitä muistat tästä Anton Määttäsestä?
En kovin paljon muista, mutta sen vain, että hän oli hyvä kertoja ja minua erikoisesti lämmitti tavallaan se, että tämä uusi kirkko tuli sodan aikana tutuksi, koska se oli nyt lähettyvillä, missä minäkin olin sodan aikana, eli Valkeasaaressa olin Pietarin porteilla lähes 5 vuotta. Ja tämä uusi kirkko oli siinä kannaksen eräs pitäjä. Ja Uudella kirkolla oli sellainen Halilan entinen parantola, jossa joissakin huoltotehtävissä vierailin ja sillä tavalla minunkin jalanjälkeni jäivät tänne Uudelle kirkolle ja tämä Anto Määttänen tietysti sitten toi sieltä terveiset.
Iloisten ukkojen kylissä Karjalan kannaksella oli kyläelämä vireätä jo vuosisadan alkupuolella. Ihmisten välinen kanssakäyminen oli vilkasta, liikuttiin paikasta toiseen, vieraita tuli ja meni. Liikkeenharjoittaja Anto Määttänen, teidän syntymäkylänne oli Halila Uuden niin kirkon pitäjässä. Ja se oli kai myöskin tuollaista toimeliasta ja vireätä seutua.
Kyllä, kyllä.
Siellähän oli joku laulun pätkäkin, joka osaltaan kuvasteli pitäjäläisten leikilaskuun tai puvaista mieltä.
Joo, meillä on Uudella kirkolla semmoinen niin sanottu kölli, semmoinen pien leikkisä haukkuman nimi. Siinä laulussa sanottiin, että Uwe Kirko Ukkoloilo paita pöksyi päällä. Lehmä katsoi ikkunasta, jot oniks seppä täällä. Se johtuu siitä, se semmoinen kölli, niin kuin sanottiin, että ennen vanhaa kauan sitten jo Uwe Kirko Ukko olisi erehtynyt vähän se, ja varasti yhdeltä toiselta naapurilta lehmää. Sattui olemaan talvia aika, taisi olla ihan ensi lumet, ja hän näitä jälkiä peittääkseen, niin hän pisti lehmälle ihmisen kengät jalkaan. Ja ettei olisi nähneet, että se on lehmää kuljettanut, luulivat, että se on ihminen kulkenut. Ja siitä tuli meille sitten lehmäkengittäjien nimi.
Mitenkä noiden muiden pitäjäläisten köllinimitykset mahtoivat syntyä?
No, muolaalaisia sanottiin hölmöksi. Ja se johtui kuulemma siitä, että kaksi muolaa ukkonaapurit riitelit keskenään. Sen vuoksi, että toisen naapurin koira oli repinyt toisen naapurin sikkaa. Ja ne joutuvat käräjiin sitten, kun toinen ei antanut peräksi ja tahto korvausta siltä. Ja sitten tuomari kysyi siltä kantajalta, että no selvittäkääs nyt, miten se asia on oikein ollut. No, se muilaukko sanoi, että no yhdeksi esimerkiksi, jos sie nyt tuomar oisit sika ja mie oisin niinku koira ja sie pistäisit päähäs aijan rakkoon ja mie repisi sinut takapuoleen. Silloin tuomar löi nyrkkiä pöytään ja sanoi, että ulos muolaa hölmöt. Ja siitä saivat muolaaleisesti hölmön nimeä.
Niin, elämä vuosisadan kahta puolta taisi olla siellä Kannaksella noin suhteellisen hyvää.
No ei se huonokaan ollut. Kyllä meillä hyvin tultiin toimeen, ei sitten mitään ylellistä ollut, mutta kyllä se oli aika mukava. Ei siinä suoranaista puutettakaan ollut kellään justiin. Mie luulen, että siihen vaikutti aika paljon tuo Pietarin läheisyys. Siellä nimittäin Pietarissa kulki meidän kyläukotkin, ne kulki talvella, olit siellä vossika ajos. Ja sitten siinä myytiin kaiken näköistä tavaraa. Sinne kelpas voi ja liuhki ja maito ja halot ja metlat ja hiekka ja kaikki sinne kelpas. Talvisin oli yksi erikoinen ammattikunta, minä muista vielä, mikä osteli pieniä vasikkoja, niin sanottu puukkovasikkoja. Ne osti sen ihan pienenä, teurastit, jäädyttiin sen, tai ensin ne puhalsivat semmoiselle lasipilliin, puhalsivat sen nahan alle ilmaa, että se näytti lihavalta, jäädyttiin ja veivät Pietariin ja myivät hyvästä hinnasta.
Ja oma vilkkautensa toivat sitten pietarilaisten huvilat ja no suuret niin. Parantolat. Halilassahan oli suuri parantola.
Niin, siellä oli kolmekin parantola ja ne oli kaikki keisarillista rakentamia, olivat ristineet omille nimilleenkin. Niillä oli Nikolailla, oli Nikolanski, Aleksanterski ja Marinski olla. Ja siellä, kun oli paljon järviä, niin siellähän huviloita oli paljon ja nämä parantolat, nehän tarvitsi tavaraa ja kaiken näköistä ja siellä oli paikkoja oli, siellä oli vorniekkoja, kuharkkoja, kuskiloja ja niin poispäin. Kaikille riitti työtä.
Mitä sen nuo vorniekat ja kuharkoit? Mites
kuharkka. Niin. Kuharkka on keittäjä ja vorniekka on pihamies tai talomies, niin kuin sanotaan.
Entäs ruokailutavat? Minkälaisia ne olivat vuosisadan alkupuolella?
No, se oli hyvin yksinkertaista se ruoka tietysti. Eihän se mitään herkkuloja ollut, mutta toimeenhan sillä tultiin hyvin. Ruoka syötiin tavallisesti. Jos oli suuri pöytä, niin voi olla kaksi yhteistä kuppia, mutta jos on vaan pienempi pöytä, niin yksi kivi, vati tai savikuppi oli keskelle pöytää. Ja siitä syötiin, jokainen otti siitä puulusikallaan keittoruokaa. Ja veitsiä ei juuri muuta ollut kuin puukko oli miehillä. Ja naisilla oli oma linkku veitsensä, mitä ne kantovat semmoisessa erikoisessa irtotaskussa. Sanottiinkin aina, että ota puukko vyöltäs ja akka viereltäis.
Ja piirakoita tietysti syötiin paljon.
Siellä. Voi, niitä syötiin paljon. Niitä oli vaikka minkälaisia. Miekin muista oli kerran yksis häis, niin siellä oli kymmenkunta laatu eri piirakkaa. Tavallisesti joka lauantai melkein koton tehtiin potattipiirakkoja, niin sanottiin vatruskoja. Ne oli aika isoja, ne oli niin kuin lautasen kokoisia. Sitten oli tattarpiirakkaa, oli riisipiirakkaa ja aina pyhiksi ja sitten oli hersyynistä ja otraryynistä ja lanttupiirakkaa ja niitä oli monenlaisia. Ja sitten se oikein se juhlapäiväksi varsinkin se piirakko ja se kuningatar, se piimäpiirakka, se ei puuttunut koskaan juhlapöydästä, kyllä sitä oli aina.
Oliko sitä, mitä sanotaan toisella nimellä, rahkapiirakkaa?
Oli, se oli sitä samaa, justiin sanottiin piimäpiirakaksi siellä.
Ja kahvia juotiin jo silloin?
No, kyllä sitä kahvikin juotiin, mutta sikuri panti kovastikkaan. Sikuri piti panna kovasti, että se sanovatkin niin, että kun pannaan, että keitetään kahvi, niin se pitää olla sikuri kovasti vielä yhden sikuripötkölle hämmentää sitä.
Sanottiin, että oli tattaripiirakoita. Viljeltiinko Kannaksella siihen aikaan tattaria?
Kyllä, tattari viljeltiin ja se olikin vähän semmoinen omalaatuinen kasvi. Kun kylvettiin, niin se kylvettiin niin harvaa, että sanovat, että tattarin joka taimen väliin pitää sopii lammas karitsoinen nukkumaan. No eihän se tietysti ihan sananmukaisesti niin ole, mutta kyllä siinä muutamia senttilöä on aina sen joka taimen välissä. Mutta se tattaro on semmoista, että se pensastuu mahdottoman hyvin. Että se kun oli silloin täydessä kasvus, kun otti reunimaisista kasvista kiinni ja nyki siitä, niin liikkui pitkältä alalta koko pelto. No sitten se oli myöskin helppo puija. Sanottiin, että tattari kun on riihes, ja on jo kuiva, ja kun mennään riihen ovelle ja kovasti ärjä se on, niin silloin se tippuu alas, kun kaikki koko jyvät sieltä. Ja siitä tehtiin sitten tattarista, tehtiin siis ryyniä ja tehtiin tattarjauhoja, mistä tehtiin tattarkakkaraa vielä.
Mutta tattari taisi muualla Suomessa niihin aikoihin niin kuin myöhemminkin olla vähän noin oudolainen kasvi.
No kyllä se vissi oli. Mä muistan yhden jutun, kun tuli sinne täältä Keski-Suomesta, tuli yksi maanviljelijä ja tattarkukki, ja siinä oli mahdottoman kauniit, melkein omenakukaväriset kukat. Ja ne kulkivat sen meidän kylän ukokas siinä pellolla ja katsoit, ja tämä Keski-Suomen mies sanoi, että mitäs ihmeen kasvi tämä on? No tämä oli leikkisä ukko, tämä meikelä ukko, niin se sanoi, että sitä tiedä, että tämähän on kardemummaa. Kasvaa Suomessa kardemummaakin? No niin kuin näin, niin tuossa sitä on. Ukko sanoi, kotiin kun meni niin ensi kevään kylvän heti. En tiedä, eli sä koittat kylvää sitä.
Oliko mitään sellaisia muita ruokia, keittoja tai muita, jotka olivat nimenomaan kannakselle ominaisia?
Meillä viljeltiin myöskin erikoiskasvi niin sanottu papua. Mille me nyt se kulkeeko se härkäpavu nimellä tai millä, mutta ei sitä ainakaan monessa paikassa ole muualla viljelty. Sitä viljeltiin siellä aika paljon, joka talossa sen verran, että omiksi tarpeeksi, vaikka ei myytäväksi kylläkään. Se on semmoinen aika jäykkä, se ei ollut herne, niin kuin täällä muutamissa paikoissa sanotaan hernettäkin sanotaan pavuksi. Se on semmoinen 6-70-80 senttiä ehkä korkea kasvi, ja siinä oli pitkät, hyvin pitkät palot ja aika iso. Ja siinä tehtiin piriskaa. Se oli piriska, oli semmoista erikoista karjalaisherkkuu, siihen käytettiin siis niitä papuja, vettä liemeksi, sianlihaa ja potattilohkoa, ja hyvää se oli.
Nuoriso varmasti huvitteli silloin niin kuin nykyäänkin, mutta nuo huvittelutavat kai olivat vähän erilaisia kuin nykyään.
No juu, eihän sitä silloin jatsamassa käyty. Se oli illaistuja, siis sanottiin, mentiin aina johonkin suureen talloon, istuttiin ja leikittiin kaikenlaisia leikkilöjä. Ja sitten piirileikkihän on silloin muois. Se oli kovasti ja tanssittiin ja pyyrittiin laulun tahis talvella tuvassa ja kesällä sitten ulkoilmassa. Ja mukavaa se oli. Ja sitten kesällä juostiin taas jossain aholla oltiin ja juostiin leskistä leipää, niin kuin sanottiin, viimeinen pari ulos. Ja piirileikkiä oli ja niin poispäin. Ja mukava se olikin, raittiin ulkoilmassa liikkuu. Silloinhan ei ollut vielä urheiluseulo eikä muuta, niin se oli oikeastaan niin vastaus niin urheilu tavallaan.
Vanhat miehet siihen aikaan pitivät mälliä ja hakkasivat kessuja, mutta polttiko nuoriso tupakkaa?
No, nuoriso ei pahasti polttanut, pojat jotkut voi urheilla noin tavallaan, mutta tytöt ei ollenkaan, ei sitä tullut koskaan mieleenkään. Jos olisi joku tyttö pistänyt tupakan palamaan, niin kyllä sitä olisi katsottu ihmeeksi jo, ja varmasti olisi kukkaan poika semmoisen tytön kanssa lähtenyt liikkeelle, jos joka olisi tupakan pistänyt. No, vanhat miehet, nehän poltti Vennäen lehteen, ne osti kaupasta, sitä sai ostaa irrallisia kilottain. Ja sitten ne hakkas sitä ja polttivat toiset paljaltaan ja toiset taas panivat omaa viljelmää kessua mukkaa siihen.
Oliko kotikylässänne sellaisia ihmisiä, jotka noin elämän tavoillaan erosivat jotenkin muista aikalaisistaan?
No kyllähän siellä oli yksi, sanotaan häntä nyt vaikka salanimellä, niin vaikka Veitikka Villeksi. Sehän oli semmoinen mies, että se vietti ihan säännöllisesti epäsäännöllistä elämää. Hän ei oikein työstä välittänyt ensinkään. Hän vaan koitti tulla tästä maailmasta toimeen muutenkin. Hän keitteli itselle ja vähän hyvälle naapurillekin korvehuminaa tai kuperkeikkavettä, miksi häntä nyt sitten sanoisi. Ja myi siis, niin kuin sanottu, ampui hirveä silloin, kun lihat loppu ja niin poispäin. Ja joutui lopulta sitten tietysti kiinni siitä. Poliisit sai tietää ja kiinnihän se joutui ja joutui käräjille rouvattoman pöyvän ääreen. No, tuomar kysyy tältä Villeet, että oot siellä polttanut viinaa? Ville sanoi, että voi hyvää tuomar, pidettekö työ minuun niin tuuman, että minä rupeaisi viinaa polttamaan? Hyvä, kun saa juuvakseenkin. No, mutta ootteko te keittänyt, ootteko te valmistanut viinaa? No, eihän minä sitä kiellä, onhan minä vähän sitä joskus tislierant tuolla itselle ja on antan naapurillekin. Mutta eihän se nyt niin suuri synti liene. No, kyllä se vaan on, sano. No, montakos hirveä te olette ampunut? Ville kysyi tuomarilta hyvin totisen, no montaks siu karjastas on pois? Että tällainenhän se Ville oli.
No siellä kai liikkui kaikenlaista kauppiasta ja muuta tuollaista vierastakin, jotka toivat vähän niin kuin vilkkautta ja väriä vielä kyläelämään lisäksi.
No siellähän oli siihen aikaan, kun minä olin pienpoika, niin siellä kulki muun muassa semmoisia saksalaisia soittajia, ne oli torvesoittajia, ihan semmoinen pien soittokunta, minä luulen, että niissä oli 5-6 tai 7 miestä mukaan, ja ihan tavallinen soittokunta, ja ne soitti mahdottoman hyvästi. ne tulivat aina Taatsan pihalle ja soittivat siinä joitakin kappaleita. Jos oli oikein rikas mies ja semmoinen, että ei ollut kovin nuuka, niin se antoi enemmän, toista vähemmän, rupla ja kaksi ja enemmänkin voi antaa. Kyllä siellä soittajia silloin kulki. Ja positiivari, niitähän oli myöskin siellä, niitä oli useampi joka kesä, niitä kulki talosta talloon ja huvilalta huvilalle. Ne kulki ja veivasi sitä positiivansa ja niillä oli aina semmoinen pien lintu häkissä. Ja sitten kun se avasi sen häki alapuolella oleva laatikko auki, niin siinä oli onnenlehti. Ja sitten se lintuhäkki pikkasen aukas, niin silloin se lintu nokkasi sieltä aina jollekin sen lehen, kuka halusi ostaa. Ja kovasti ne muutamat tykkäsivät ja sanoivat, että kyllä se onnenlehti vaan tietää heidän elämänsä.
Oliko ne suomalaisia vai ulkomaalaisia nämä positiivarit?
Ne olivat italialaisia. Kerran kävi niin vitsisti, että oli italialainen. Ei ollut Suomessa ennen talvelle. Ja se oli vasta keväällä tullut ja kierteli siellä huvilalta huvilla ja taatsalta, niin kuin sanottiin. Ja sitten tuli tämmöinen syksyaika, niin kuin nytkin oli pakkane ja lunta ei ollut vielä maassa, mutta pakkane oli kovaa, kivet oli jäätyneet kiinni. Yhden huvila pihalta hyökkäsi vihainen koira haukkumaan sitä ja positiivartumaan, että hän nappaa tuosta kiveä ja heittää sitä koiraa. Koitti ottaa sitä kiveä siitä maasta, mutta eihän sitä irti saanut, kun se oli jäätynyt, kun se oli, pakkane oli kovaa. Niin ukko tuumasi, että kumma maa tämä Suomen maa, kun koirat on irti ja kivet on kiinni.
Kannaksen kylistä kantautunut juttu kertoo, että Uudenkirkon rovasti kysyi kerran herältä kylänukolta, joka oli tunnettu huumormiehenä, että montako on ihmisellä sielun vihollista, johon pappa vastasi, että 4. Rovasti silloin ihmettelemään, että mistäpä niitä 4 on ilmestynyt, 3 niitä vaan pitäisi olla. Pappa luetteli sitten, että paholainen maailma, oma lihamme ja kulkukauppias. Mutta eivätkö nämä kauppiaat kuitenkin olleet tuollaisia mukavia ja odotettuja miehiä?
Olihan ne. Niitähän vartuttiin, varsinkin lapset vartuttiin esimerkiksi niitä ryysyäjiä. Mehän vartuttiin niitä oikein suurella mielenkiinnolla, että milloin ne tulisi talloin. Niiltä sai ostaa aina mukavaa tuotetta räsyillä ja muilla semmoisilla, kun ne rahaa tahtoon olla.
Mitäs nämä räsyäjät oikein olivat?
No ne olivat pääasiassa muolaan miehiä, muolaan isäntiä. Ne kulettelit ympäri kylliä. Hevosella noita kuuluisia kyyrällä saviteollisuustuotteihin. Niillä oli mukana siellä monennäköistä pottia ja kuppia. Siellä oli maitopottia, kissakuppia, putrokuppia, taikinapottia ja niin poispäin ja kukkopilli. Ja sitten pittiin vielä myöskin mukana semmoinen pieni kirstu, niillä on kannellinen laatikko, missä oli sitten kaikenlaista muuta. Oli nippi, nappi, oli saippuvaa ja oli orehkoja ja kauriskoja siellä niihin mukana. Tämmöinen ryysyäjä, kun tuli sisään, niin se huusi ensimmäisestä, terve talloon! Kootkaa nyt yhteen syssyy, syssäkkii, kyntyrättii, pieniä palasia, paija alasia, tilkkuu, talkkuu, paimene salkkuu. Anistmiana nippii, nappii, kohkuppii, saivattii, lusikkoi, rautasi, savisi, lautasi, hokmani tippoi, vanhaa miestä, orehkoi ja kauriskoi. A vielä mitä muuta mieltekköä?
Mitähän nämä orehkot ja kauriskat olivat?
No, kauriska oli semmoista, niin kuin nykyään oli, tehdään semmoista siirappileipää, niin se on vehän saman tapasta siirapista ja vehnäjauhosta. Se oli tehty, se oli pitkä pötkö ja se oli sitten litteä pötkö ja se oli jaettu semmoisilla uurnilla aina pieniä osia. Siitä sitten se kauppias katkaisi aina semmoisen palasen, milloin kukakin tahtoo.
Niin, no noin reippaasti, kun tuo äijä tuli taloon, niin kyllä kai sitä sitten syntyi liikettä ja rättiin ruvettiin keräämään.
Kyllä, sitähän kerättiin kaikki, mitä vaan semmoista joutilasta, vanhaa säkkiä tai paija-alasi tai paimenen salkku vaan löytyi, niin kaikki sille kerättiin ja lapset jo etukäteen aina keräsivät, ei mitään heitetty pois. Ne oli mitään rahalasta tavaraa, ne osti kaikki, ne kelpasi kaikki niille ostaa, ne veivät paperitehtaissa ne.
Niin, no sitten kävi muitakin kuin näitä Kyyrölän äijiä, niin näitä kulkukauppiaita.
No siellähän kävi harjaukkoja, rihmaämmiä, reppureja, lasipanijoja ja suutarit ja räätälitkin kiersit vielä ympäri siihen aikaan.
Niin, mitäs nämä harjaukot kai myivät harjoja ja?
No ei ne harjoja myyneet, ne oli saaneet nimensä siitä, että ne ostivat harjaksi. Siihen aikaan, kun nimittäin suutarit tekivät kengät pääasiassa käsin, niin harjaksi tarvittiin paljon. Joo. Ja sijoista otettiin harjakset talteen ja myytiin näillä harjaukoille.
Niin.
No niillä oli itsellään aina sitten myöskin myytävänä rihkamaa kaiken näköistä, oli kampaa, neulaa, nappia, naskalia, mitä kukakin tarvitsi, niillä oli aina semmoista mukana.
Nämä rihmaämmät kai nehän myyvät kai lankaa.
No rihmaämmät myyvät lankaa, niillä oli pellavaisia, pumpulilankoja. Siihen aikaan, kun kankaat kurottiin pääasiassa koton, niin silloin ostettiin niiltä Riihimäemmiltä ostettiin nämä loimilangat.
Ja sitten nämä reppurit kai olivat niitä aunukselaisia heimoveljiä.
No ne reppurit olivat aunukselaisia heimoveljiä. Ja ne kuljettiin tuota mukanaan mahdottoman suurissa nyyttilöissä, kuljettiin noita kankahi mukanaan. Niillä oli siellä kotimaisia, näitä suomalaisia puuvilla kankaita, oli sitsi, oli tyykki, oli noita pääliinoja, nenäliinoja. Sitten oli myöskin villakankahi, ne oli pääasiassa, minä luulen, venäläisiä ne villakankaat. Me muistan, kun Aunuksen Mikoksi sanottiin yhtä miestä, se kun tuli aina meillekin, niin se aina huusi, että ost pois verkua pöksykseis, lastinkin liivikseis. Meillä arkangelista kannettiin siellä 5 ruplua annettiin, ja täällä täytyy 4 myyä. Ost pois, a mie huotavalla sinulla myy, mutta älä huuva kylässä.
No, mitäs nämä lasinpanijat olivat?
No lasinpanijat olivat myöskin näitä venäläisiä. Kävivät syksyllä varsinkin, ne kävivät talosta talloon, kulkivat suuret lasilaatikot seläs ja korjasit ikkunoja. Siinä niillä oli suurempia ja pienempiä lasia, ja se oli aika kätevä mies tavallisesti se lasipani, ja se pisti vaan sen lasi siihen pokan päälle, ja vapaalla käällä se veti, ja se sattui just eikä melkein, ja nappasi vähän naulalla kiinni ja kitti päälle, ja silloin se oli selvä. Muistui mieleen tässä yhdestä lasipaniasta, kun se oli sattu olemaan, oli justi ensi lumet, ja tuo maa oli hyvin liukas, ja tämä lasipanija kulkee tietä pitkin, ja sattukin kaatumaan selälleen. Ja mitäs siinä käy tietysti niin, että lasit männi tuusan nuuskaksi. Ja siinä toinen venäläinen kulki yhden suomalaisen kanssa hänen perässään ja se sanoi silleen, että avo tuuhma lasibania, lankimat lasit siellä. Miksei mosna panemais ensi lasit maahan ja lankimat itse perästä?
Niin. No näiden kaupustelijoiden tulo kylään ja taloihin, se oli varmasti tuommoinen aika virkistävä poikkeus kylän jokapäiväisestä arkisesta elämästä.
Olha se, hauskahan se oli, kun ne oli melkein semmoisia niin kuin pieniä sanomalehtiä, ne miehet, nehän kuljetti uutisia aina ympäri pitäjiä, että siellä nyt tapahtui sellaista ja siellä tapahtui sellaista ja tuo mennyt kihloihin ja nuo mennyt naimisiin, ne kaikki ne tiesi. Se oli niin kuin sanomalehti, kun siihen aikaan ei ollut radiosta muuttukaan, mutta sanomalehtiäkään ei tullut niin kovin monneen paikkaan. Yhdestä harjaukosta, minä muistan myöskin, se on Leppäsen Mikko nimeltä. Se ensiksi se kuljetteli niitä reppua, se oli semmoinen laatikko rivi, se pantiin selkään erikoiset telineet, sitten se nahkaremeli löytyi selkään kiinni. Ja tämä Mikko, kun nuori mies, niin hän silloin vielä kanteli sitä noin jalkaisin. Mutta sitten kun Mikko vanhettu, niin hän osti hevoskaakin itselleen. No annas olla hevonen, kun on vanha ja Mikko on vanha, niin Mikko pisti sen laatikko rivi selkäänsä ja itse oli polvillaan rees tai rattailla ja ajo. No ihmiset kysyivät, että no mitäs vasta siellä sitä selässä kannat, koska sun hevonen on. No hän sanoi niin, että katsos asia on niin, että kun hevonen on vanha niin kuin miekin ja mieku kannan tämän selässän tämän kontin, niin hevonen pääsee vaan sille, että vettää miut itse. Sillä viisi se käydä Mikon kanssa.
No tälle kauppa-alallehan tekin sitten jouduitte leipätyötänne ansaitsemaan nuorena miehenä, ette tosin näin kulkukauppiaksi vaan oikein kiinteä myymälään.
No ei kulkukauppiaksi sentään ihan, mutta kyllähän minä menin jo nuoren poika. Sitten on nyt jo 54 vuotta tänä kevään toukokuussa tulee aikaa, kun minä menin yhteen osuuskauppaan harjoittelijaksi tai rikassikaksi, niin kuin tämä silloin sanottiin. Ei sitä silloin harjoiteltu muuta, kun ruvettiin myymään vaan suoraan ja torkuvoimaa. Ota selvä vaan, sanoi mulle se liikkeenhoitaja, kun minä kysyin, että miten sitä työtä tehdään.
Niin, mitä siihen aikaan kaupoissa myytiin? Oliko se näitä suunnilleen samoja tavaroita, mitä nykyäänkin?
No silloin myytiin ihan kaikki. Kaikki maalla sekatavarakaupan, niin sieltähän löytyi ihan kaikki. Siellä oli monta 100 artikkelia, ei siellä ollut ainoastaan 10, mutta niitä on monta 100. Nythän on kaupungissa varsinkin, nämä on jaettu siirtomaatavaraliikkeisiin ja muihin erikseen rautakaupat, mutta siellä myytiin kaikki ihan.
Siellä oli sillit ja huopatossut.
Siellä oli sellit ja huopatossut ja siellä oli, ja ne roikku, siellä oli yleisöpuolikin katos roikkuu tavaraa vaikka minkälaista. Siellä oli hevosvaljaita, länkiä, oli rahkeita, oli maitokannuja ja vaikka mitä siellä katos roikkuu.
Ja nuo myymäläolot olivat vähän noin alkeelliset, jos nyt nykyistä mittapuuta käyttää.
No kyllä ne oli aika alkeelliset. Kyllä se oli, ja se oli niin kylmä siinäkin myymälässä, missä minä olin vissiin 6-7 vuotta olin, niin kyllä se oli hirmiään kylmä. Ja oli niin kylmä, että kun koko päiväpalo hellas tuli ja pantiin illalla vesiämpäri siihen hellalle, niin aamulla ei saanut rikki halolla sitä jäätä, se oli niin kylmä.
Ja kaupat olivat kai siihen aikaan hyvin pitkään auki. Aamulla aikaisin avattiin ja
Voi, ne olivat. Aamulla avattiin 7:00 ja illalla suljettiin 8:00.
No, lauantaina kai sentään vähän aikaisemmin.
No lauantain piti oikeastaan määrättiin alussa silloin, kun minä menin siihen kauppaan, niin se liikkeen, se hallintoneuvoston puheenjohtaja sanoi, että lauantaina pitää 9:00 saakka aukko, koska ihmiset tulevat, sanoi mies, sanoi harvapuheinen mies vielä, sanoi ihmiset tulevat saunan jälkeen vielä ostoksille. Mutta eihän me kuitenkaan pidetty sitä kauppaa auki sen pitempään, kyllä me 8:00 suljettiin.
No vanhan ajan kaupat olivat kai semmoisia, että sinne nyt kylän väki tuli noin mielellään tapaamaan toisiaankin ja jäivät sinne juttelemaan keskenään.
No ne olivat oikeastaan semmoisia kerhokokouksia pidettiin illalla. Eihän se kaupan teko varsinaisesti niin kauan kestänyt, johan se olisi voinut loppua vaikka pari tuntia aikaisemmin, mutta siinä tuli aina miehiä, varsinkin pääasiassa ei siellä naisia juuri illalla myöhään ollut miehiä ja ne ollit. Ne poltti tupakkaa siinä, talopuolesta oli nimittäin aina tupakka-aski vapaasti käytettävissä. Siitä sai ottaa niin paljon kuin kuka kerkisi polttamaan, ja jos aski kun loppui, niin toinen avattiin.
Oliko semmoinen tapa Kannaksella entisinä aikoina myöskin, että siellä tuotiin noin liikkeen myymälän eteen tavaraa vallankin keväällä ja kesällä lämpimänä aikana?
No Kuokkalassa me oli yhden kesän, niin siellä tehtiin selviisi, että katukäytävälle pistettiin paljon tavaraa, kaiken näköistä, varsinkin keväällä silloin, kun huvila-asukkaat tulivat paikkakunnalle. Venäläiset huvila-asukkaat Pietarista tulivat sinne, niin niille tuotiin nähtäväksi pukkisänkyjä, tuolia, pöytää, jakkaraa ja astioita, kaiken näköisiä. Hyvin usein ne tulivat myymälään kysymään, että mitäs tuo maksaa, ja tekit kauppa myöskin.
No sitä sattuu tietysti kaikenlaista semmoista yllättävääkin joskus kaupassa.
No kyllähän sitä sattuu. Minä muistan silloin, minä olin, silloin ensimmäistä kesää oli siinä kaupassa ja minulla oli sitten direktöörinä se liikkeenhoitaja oli yksi armas Helle-niminen mies. Ja tavallisesti tervan myynti kuului tietysti minulle, mutta se on lauantai-päivä ja oli hirmuisen kiire, paljon ostajia myymälässä ja kuuma oli heinäkuun päivä. No meillä oli se varasto, se makasiiniksi sanottiin, niin se oli niin pieni, että sinne ei sopinut se muun muassa terva-astia, ei sopinut ollenkaan katoalle, vaan se piettiin siinä ulkon telineellä, se ehkä oli 7-80 senttiä korkea teline, ja siinä oli se terva. Ja, no hän meni itse sitten antamaan sitä, kun minä olin makasiin suolaa mittaamassa, ja hän vaistomaisesti nykäsi vaan sen tervatapin siitä tynnyrisuulta pois, ja silloin se terva hyökkäsi suoraan hänen päällensä, kun se oli niin kovin löysä. No se oli tietysti vaatteet kerta kaikkiaan pilalla. Mie kuulin juuri siitä sivutsi ja minulta pääsi oikein röhönauru. Ja se tiuskasi minulle, että älä naura siinä ja hirnu siinä äkkiä hakemaan minulle uudet vaatteet asunnosta. No mie meni myymällä ja sanoin, nyt käy pien haaveri liikkeenhoitajalle, että nyt tulee pien seisaus tässä, että älkää nyt hermostuku. Ja vei näille uudet vaatteet ja hän meni sinne makasiini taakse ja muutti kaikki alusvaatteita myöten pois. Muutti toiset vaatteet. Ja sitten me myöhemmin poltettiin siellä metsässä ne ja illalla mentiin sitten saunaa ja siellähän sitten sitä loppuja tervoja sitten vartalosta liotteli pois. Niin. Että semmoistakin sattuu.
No sitten te ryhdyitte kauppamatkustajaksi.
No olihan minä vähän siinäkin. Olihan minä, siitä on nyt 40 vuotta aikaa, kun minä olin kauppamatkustajanakin jonkun vuoden ja kuljettiin siihen aikaan ihan toisella viisi kuin nykyään kauppamatkustajan. Nythän ne kulki hienoilla autoilla ja niillä ei ole mitään suuri vaivoja muuta kuin ajavat vaan paikasta toiseen, mutta silloin piti kulkee majatalokyyvillä, kuljettiin paljon ja sitten laivalla ja junalla ja niin poispäin, että se matkustaminen oli paljon hittaampaa kuin nykyään.
No näilläkin matkoilla varmasti sattui monta semmoista yllättävää.
No olihan niissä hauskoja juttuja, niitä on vaikka kuin paljonkin kerrottavaa, mutta minä nyt kerron yhden, kun tuolla jossain Turun puolessa se oli semmoinen oikein vitsikäs majatalo isäntä, että se oli, sen kanssa juttu luisti oikein mukavasti. No sitten oli kaunis kesäpäivä ja me ajellaan sen ukon kanssa, istutaan rinnatusta ja haastellaan asioista. Ja tullaan semmoisen rämeikon laitaan, niin ukko pysäyttää hevosen yhtäkkiä ja hevoselle. Ja sanoo, no mikä nyt tuli? Aukesko rinnustin vai mikäs nyt, valjatko petti muuten? Ei, sano, kuulkaas nyt, sano, mie haastan teille. Hän tietysti puhuu Turun puolen murretta, kun mie kun en sitä osaa, niin mie haastan nyt näin Karjalan murteille.
Niin.
Niin hän sanoi, kun mie kuljetin viime viikolla yhtä kaupan matkusta, ihan niin kuin teitä nyt tässä. Ja me tultiin tähän suon laitaan, sanoi, niin tuon suuren kuusen juuresta meidän hirvi yli tie. Ja se pysähtyi tuon suuren kiven viereen. Se on ainakin 10 harset sarvet olivat sillä hirvel. Ja se seisoi siinä pitkä aika ja myö ihailtiin sitä hirveä. Ja se kauppamatkustaja tuli niin iloisesti, kun se hirvi lähti menemään, niin se veti ainakin litraan pullo, se veti konjakki kuule esillä laukustaa ja me otettiin pitkät ryypyt. Mut ukko rupesi jahkailemaan, sanoi, mut missä hirvet nyt ovat? Eipäs hirvi nyt ole, katsopas kun hirvi ei näy. Minun rupesi naurattamaan vahottavat. Kyllähän vie mielellään hirvi katselisi, mut ei minulla ole minkäännäköistä pulloa pientä eikä suurta.
Niilo Ihamäki tapasi kauppias Anton Määttäsen Helsingissä vuonna 1961. Tässä kuultiin tarinoita kahdesta eri ohjelmasta, Uwe Kirko Ukkoloit ja Nippi Nappi Koh Kuppi ja Savvatti. Toinen maailmansota syttyi silloin, kun Niilo Ihamäki oli ensimmäisessä kesätyöpaikassaan toimittajana Lalli-lehdessä.
Se oli todellakin hyvin jännittävä kesä. Ja me lehden toimituksessa valvoimme tietysti hyvin pitkään aina. Koitimme saada siis viimeiset vaiheet lehteen ennen kuin se meni painoon. Ja kun näytti siltä, että sota on väistämättä tulossa, niin meillä oli kirjapainossa taittajan pöydän ala hyllyllä semmoinen suuri laatta, jossa oli sana sota kissan korkoisin kirjaimin. Se oli tehty jotakin elokuvaa mainosta varten. Ja aina illalla sitten taittaja kysyi, että joko nostetaan tämä sotalaatta pöydälle. Minä sanoin, että ei vielä. Ja sitten kun tuli tämä syyskuun ensimmäinen päivä, jolloin Hitler lähti Puolaan, niin ei kuitenkaan käytetty sitä laattaa, vaan vedettiin sivun yli otsikko Hitler lähti väkivallan veriselle tielle. Ja sen jälkeen sitten ei uutisista ollut puutetta.
Meillä on tässä pöydällä Lalli-lehti vuodelta 1939 ja päivämäärä siinä on syyskuun toinen päivä ja siinä on yli koko sivun otsikko Hitler lähti väkivallan veriselle tielle. Muistatko, miltä sinusta tuntui silloin?
Kyllä se tuntui pelottavalta. Kyllä 18-vuotiaskin jo ymmärsi jotakin, että vakavat ajat on tulossa ja erikoinen huoli oli silloin meillä, että mitenkä Suomen käy. Mehän kaikki toivomme, että Suomi on syrjässä maailman melskeistä ja että täällä eletään jonkinlaista lintukodon aikaa, mutta näinhän ei sitten käynyt. Emmehän me tienneet, että mitä Hitler oli sopinut Neuvostoliiton kanssa siitä, että Suomi kuuluu Neuvostoliiton etupiiriin ja mitä siitä seuraa.
Kesä päättyi. Päättyykö sinun kesätyösikin?
Kyllä päättyi suureksi surukseni. Minä joudun jättämään sen ja oli tiedossa, että joudun kohta sitten sotaväkeen. 2.4.40 astuin armeijan palvelukseen ja sitähän kesti sitten lähes 5 vuotta.
Teitkö sota-aikana jotakin tämmöisiä kirjeenvaihtotöitä tai toimittajan töitä?
Kyllä tein. Minä lähettelin jatkuvasti tällaisia kenttäpostikirjeitä juuri tänne Lalli-lehteen ja eräisiin muihinkin lehtiin sain. Helsingin Sanomien ja Uuteen Suomeen sain omia juttujani. Minut määrättiin oman toimen ohella Rykmentin lehden Kiila nimisen lehden päätoimittajaksi. Se oli tällainen monistettu lehti, joka toimitettiin siinä vaan muiden hommien ohella ja monistettiin monistuskoneella ja jaettiin sitten muonakuskien avulla jokaisen korsoon. Koitettiin kertoa, mitä joukko-osastossa oli tapahtunut tai tapahtumassa. Kerrottiin kotiseudun kuulumisia vähän ja komentaja lähetteli jotakin terveisiä ja pidettiin erilaisia kilpailuja, urheilukilpailuja kesäisin ja puhdettuja kilpailuja pidettiin ja kerrottiin, miten oppikoulu sujui ja kansakoulukin rintamallahan rauhallisen aikanahan virisi tällainen koulutoiminta. siellähän oli paljon valmiita opettajia ja sitten niitä, joilla oli koulu jäänyt kesken. Ja siellä koetettiin sitten paikata tätä koulusivistystä. Minäkin olin siellä oppikoulussa mukana. Sota loppui valitettavasti ennen kuin me ennätimme saada oppikoulua loppuun. Että sitten siviilissä piti paikata sitä oman työn ohella taas.
Minkälaista se käytännössä oli se koulunkäynti?
No se oli sellaista, että kokoonnuttiin erässä parakissa. Se oli tällainen kanttiini, joka rauhoitettiin sitten määrätyksi tunneiksi koulun käyttöön. Kyllä se oli ihan koulumaista opetusta. Oppitunteja ja kotiläksyjä tehtiin ja muistan joskus, että koulutunti keskeytyi siihen, kun lähelle tuli granaatti ja korsun ikkunat menivät säpäleiksi.
Niilo Ihamäki teki radio-ohjelmia vielä eläkkeelle jäätyään ja edelleen silloin tällöin hänen pelimanni haastattelujaan kuullaan radion musiikkiohjelmissa. Toimittajan työtään hän jatkaa 90 vuotta täytettyäänkin myös Espoon sotaveteraanilehden päätoimittajana. Vuonna 1992 kuultiin Niilo Ihamäen haastattelu Tuhannen laulun miehestä Usko Kempistä, joka kertoi muun muassa siitä, miten syntyi unohtumaton Taistoihin tiemme kun käy -laulu.
Se oli siis talvisota. Linja siirtyi koko ajan siellä Pienperon maastossa siinä jokirannassa. Ja silloin tuli kova keskitys ja ryssät ampuivat oikein monilla tykeillä. Siltä olette, että noin parin sadan metrin aikana niin sitä metsää kaatui noin rinnan korkeudelta koko ajan. Mutta siinä oli sitten suuri kivi, että mun täytyy hypätä sellainen suuren kiven taakse. Ja mä olin pari tuntia siinä joudun olemaan. Ja sitten tuli semmoinen nälkä ja kun oli vanikkaa mukana, niin siinä oli semmoinen hyvä paperi ja minä vanhana viulistina, kun olin soittanut paljon noita ryyssäläisiä ja muita suuria valseja. Ja kun se tuli sitten Taistoihin tiemme, kun toi, missä luotiin ja laulun vain soi, niin kirjoitin sen siinä sitten ja mulla on niin paljon hyvää aikaa. Mutta ei se sitten siihen aikaan levinnyt vielä niin paljon. Mutta jatkosodassa meillä oli jo sillä lailla, että kun me menimme eteenpäin eikä taaksepäin, niin meillä oli semmoinen eversti Hanelius ja sitten Ravila, majori Ravila, josta tuli kenraali sitten myöhemmin. Meillä oli tämä JR-14, joka oli sellainen joukko, joka paiskattiin sinne, missä tarvittiin apujoukkoa. Ja aina missä oli kova hulina, niin me tultiin sitten tänne Kiestinkin ja siellä noin tehtiin paljon lauluja. Sitten mä jouduin tekemään myöskin sellaista laulukirjaa, kun Korsusta Korsuun, niin laulukirja, pohjoisten joukkojen laulukirja. Ja siihen kirjoitin. Ja siellä oli paljon, siellä oli Tiesmaat ja Jukka Hapuojat ja kaikkia ketä. Niitä oli aika paljon tekijöitä meillä siellä. Siellä kerrittiin, niin kuin sanotaan, laulua. Meillä oli hyvä kuoro. Sitten saatiin se kuoromatkakin tänne. Me käytiin Turussa ja Porissa ja konsertimatkalla.
Joukko-osastot tarvitsivat tällaisia omia marsseja myöskin. Syntyykö niitä sota-aikana?
Kyllä, mutta siihen aikaan niin me emme oikein siellä laulettu mielellään marsseja. Eikä niinkään tullut oikein mielenkään. Että semmoisia juhlallisen isänmaallisia lauluja ei nyt laulettukaan. Kaikki lauluja enemmän kodista ja kodin kaipuista. Niin kun mullakin oli ne vanhat laulut, mitä oli laulettu ennen kodin kynttilät, että ja mitä niitä oli, mistä mä olin tehnyt ne tekstit. Niin.
Että tällainen paatos puuttui näistä
lauluista. Niin puuttui, joo. Silloin kun minä olin sotaväessä vuonna 30, silloinhan sotaväki lauloi vielä, niin kuin lauloi kaupungilla. Mutta siellä oli sellainen vaikeita lauluja, kun niissä ei ollut sellaisia hengitystaukoja. Laulettiin kuulos, pyhää, valaa, kallista, ne oli niitä. Pari-kolme laulua vaan olikin. Ja kytösavun aukeilamailla ja noin. Mutta Sakemannit keksi sitten tämän, missä on sellainen paussit aina välillä. Ja sitten minäkin rupesin kirjoittamaan hiukan semmoisia. Ja minä kirjoitin niitä kyllä, Jäämeren joukkojen laulut ja meillä oli semmoisia noin. Mutta niitä laulettiin enemmän tuommoisena tunnelmalauluna enemmän kuin marssilauluina. Sitten semmoisia jotain hauskoja lauluja piti tehdä sitten sota-aikana. Sota on semmoista, että kun mä sanon, että muistellaan menneitä ja jutellaan hauskoja tai jotain tuommoista, että en minä tiedä.
Niin otetaan tätä
ikävää
pois.
Joo, eikä sillä ikävää tullutkaan siinä mielessä, että suomalainen on niin hyvä sotilas siinä mielessä, että eihän ota sanota, että jos sinne pitää mennä, niin sanoo, jaahan, no sinne täytyy mennä, ei siinä parane mikään. Esimerkiksi kun meillä oli tuolla Petsamossa turkulaisia, siis Suomen vehmaimmasta joukosta tultiin sinne, ja kun siellä ylhäällä ei ollut muuta kuin pelkkää kalliota, ja kun mies haavoittui, niin se haavoittui hyvin pahasti usein, kun kalliosta lensi kivensirut ja kaikki sitten ja noin. Aina turkulaiset kiroilisivat, että tämmöiseen paikkaan, mitä tämmöistä, että antaisi tämän pois. Se on taas ihan eri asia, jos ne tuli meidän mettiin Turkuun. Ne kiroili koko ajan, mutta jokainen teki tehtävänsä. Ne meni mutta, ja kiroili koko aika mennessä. Et se oli hyvä joukko meillä oikein sitten. Ja sitten kun me jouduttiin saksalaisten kanssa tekemisiin siellä ylhäällä, ne olivat itävaltalaisia. Kaikki oli niitä Dietlin joukkoja.
Alppijääkäreitä.
Alppijääkäreitä, joo. Ja sitten me laulettiin muun muassa Petsamo siellä hotellissakin, tai matkustajakote, mikä se on. Niin siellä oli tuo Dietli ja Falkenhorst, joka oli se niiden pääjoukko, oli siellä ja pitivät kovin sitten meidän turkulaisten laulusta. Sen takia, että meidän joukossa oli monta kymmentä Turun aika kuuluisan mieskuoron laulajaa. Meillähän oli 3-4 kapellimestariakin, tai laulujohtajaa siinä joukossa. Turku oli semmoinen musiikkikaupunki aikanaan, että meillä oli tämä hyvin taiteellinen joukko siellä. Ja meillä oli Siilasvuo, oli koko sen pohjoisen ylijohtaja. Ja hän oli ollut Haneliuksen kanssa petikaveri jääkärinä. Hanelius sanoi kerran, että juu, sieltä tulee nyt iso ryssäjoukko, sieltä niin kuin tulikin, sieltä Kiestinkiä vastaan. Ja ne kiersi sieltä ja sieltä tuli oikein sadottaan, tämä varmasti divisiona pari, mitä niitä tulisi. Ne tuli sillä lailla, että ne hakkasivat metsää ja puuta. Me kuultiin se kilometrin päästä, että ryssät tulee oikein komiasti sieltä oikein. niin Hanelius soitti Siilasvuolle, että niitä tulee. No, hän oli noin 15 kilometrin päässä siellä esikunnassa. Kuule, ei niitä niin paljon tule, sanoi Siilasvuo sitten siitä. Ja pistä jääkärijoukko sinne. Jääkärijoukko, se oli 9 miestä meillä sitten. Me oltiin divisioonaa vastaan, 9 miestä. Niin Hanelius sanoi, että kuule, ne on sellaisia maita, että minä en tapata miehiäni niin siellä. Ja löi kenraalin puhemiliven kiinni. Ja sitten kun sota hiukan loppui, niin Siilasvuo ajoi Haneliuksen pois sieltä sitten.
No muistellaanpas näitä muita tunnettuja lauluja, paitsi tuo Taistoihin tiemme. Esimerkiksi tämä Lennä mun lempeni laulu, miten se syntyi?
Ennen sotaa minä tulin Helsinkiin. Silloin alkoi tuommoinen äänilevyvillitys ja keksittiin tuo matkagramofonit. Ja meillä oli sitten kova äänilevyvillitys, niitä tehtiin hirveän paljon. Käytiin yleensä Saksassa ja Ruotsissa. Minäkin yhden kerran kävin Tukholmassa soitolla. Mutta niin tarvittiin paljon, ja sitten meillä oli semmoinen kuin levytukku, Saarikko, turkulainen Saarikko, Niilo Saarikko, ja hänellä oli levytukku, ja minä jouduin sinne kirjoittamaan paljon. Ja eräänä yönä minä kirjoitin kanssa 5-6 kappaletta, siis me kirjoitin myöskin sanat, koska me pidin enemmän sanoja runojen teosta kuin musiikin teosta, mutta tuommoisten laulelmien tai iskelmien ja noiden teko on hirveän helppo. Mä näin, että niitä teki vaikka kuinka paljon. Tulihan niitä nytkin yli 1000, niitä on tehty, mutta monta kertaa jälkeenpäin ajatellut, mä olisin kerennyt samaa verran tekemään vielä, mutta onhan niitä tuossa tarpeeksi. Mutta sitten samana yönä syntyi muitakin ja oli ja muun muassa Tulipunaruusut, joka on nyt 60 vuotta ollut. Nyt juuri multa kysyttiin taas, että saako sen panna levylle taas. Silmät tummat kuin yö ja mitä niitä on. Niitä on kymmenkunta ja kansa on sellaista, että vaikka siellä mun laulukirjassa, jotka nyt ilmestyvät taas uutena painoksena, niin vaikka siellä on ihan yhtä hyviä, jolle ehkä parempaakin, niin mä sanon, että tuossa on hyvä, niin ne sanoo aina, juu, on se hyvä, mutta ota se Tulipunaruusut sieltä. Olen jo itse kyllästynyt kaikkiin niin ihan noin, mutta ei kansa sitten näy. Että niitä tuli silloin, me joudun kirjoittamaan hyvin paljon silloin Helsingin aikana. Niin sitten minä jouduin sotaväkeen, mulla oli 3 vuoden lykkäys, kun minun piti käydä seminaaria olevina, mutta ei siitä tullut mitään. Mä loukkasin itteni, lensin voimistelusalilla, niin mä loukkasin itteni renkaista. Kun mä olen harrastanut kaiken näköistä, sen takia kaikki on mennytkin sekaisin ja kaikki noin. Että minä olin myöskin niin telineillä, mä olin Viipurissa, myös Suomen mestaruuskilpailussa oltiin 4 miehen joukkueen ja suojeluskuntakilpailuissa Kuopiossa silloin ja
No näissä lauluissa on hyvin tämä selvä, tämä rakenne ja rytmi ja sanoma. Ne on hyvin erilaisia kuin nykyään ja niskelmät, joista ei oikein tiedä, että mitä niissä on. Mutta näissä Kempin lauluissa on aina selvä alku ja loppu ja sanoma. Ja,
joo, ja, niin on. Mä sanon aina, siinä on alku ja loppu ja välillä on jotain. Mutta tämä on hyvin helposti, mistä se johtuu. Se johtuu siitä, muun muassa kärjen kappalit on myöskin samalla. Ja sitten on meillä muutamia niitä, jotka tekivät silloin alkujaan. Kun meillä Suomessahan kaikki pohjautuu kansanlauluun ja meillähän on Suomessa erittäin kauniita tuonne taakse metsämaan ja kaikki. Meillähän on kauniita kansanlauluja. Ja sen takia meidän suuri osa, varsinkin minulla, joka en ole yhtään ollut kiinnostunut jatsista enkä rockista enkä noin, niin mä olen rakentanut ne niin kuin kansanlaulutyyliin. Tai ne on syntyneet, koska mä kuulen kaikki kansanlauluina. Ja toinen asia on se, että kun minä olen tehnyt nuo lauluni, niin minä olen että ne pitää sopia myöskin, että lapset voi laulaa. Niin se ei saa olla mitään semmoista tekstiä, ettei se sopisi lapsille. Ja semmoinen, niin se pitää olla kaunis. Ja semmoinen tunnelma, että jos me kirjoitan, sanotaan nyt vaikka tuon, että oli kevät, oli kuu ja oli kulkuri, oli iso talo sekä pieni tölli, että sanat täytyy mennä, niin kuin äsken sanoit, että sanat pitää sopia siihen nuottiin mennä, ettei siinä tule oksaa eteen eikä mitään semmoista. Ja sitten on toinen, sanotaan tämä, mikä on elänyt niin hirveän kauan, mikä oli mulle suuri hämmästys, Tulipunaruusut, joka on eniten mennyt. Ja nytkin oli sotaväellä, jyrkysyttiin eniten laulettu, niin se on vieläkin ollut eniten laulettu. Ja mua harmittaa hiukan se, että kun se on unkarilaisaiheinen, mutta mä olen kertonut paljon, ja muun muassa näytelmämusiikkia ja unkarilaiset, mutta sitäkin voisi jutella paljon siitä, minkä takia se on niin paljon Suomessa unkarilainen. Mutta sitten siinä Tulipunaruusussa on ensiksi, se on hirveän helppo, ja sitten siinä on tämä yksi, joka on kaikkien aina aamuyö tuntien, ja sitten kun on juhlittu ja kaikki jostain, niin sitä kyllä, heijaa, ruusut, niin kaikki osaa sen, mutta ei ne paljon muuta osaakaan. Suomalaiset laulavat mielellään, meillä on hienoja kuoroja, mutta ei suomalaiset laula oikeastaan. Jos kysyy yhtäkkiä ihmisiltä, että kuule, minkälainen se laulaa, niin ei kukaan osaa laulaa loppuun asti mitään laulua. En minäkään osaa.
Mutta sitten kun ollaan juovuksissa, niin silloin kyllä hoilataan.
No silloin hoilataan niin paljon kuin osataan, mutta aina niin kuin Tulipunaruusutkin, mutta ei sitkään jokaista värsyä osata. Ja mikä meillä on semmoinen, että mikä kerran keksitään, niin se on sitä aina. Ja useimmathan omaksutaan nykyisin levyjen kautta. Ja sitten tämä nykyaikainen musiikki, se, että tämä nuori polvi, joka on alkanut näiden vuosien aikana tekemään, niin ne ei osaa mitään muuta kuin rockin tai tuommoinen. Ja se on tullut Amerikasta. Tuo televisiohan, ei kun radiohan lykkää muun muassa levyjä kaikki, niin englanninkielistä. Se on hämmästyttävä. Minulla ei ole mitään Amerikkaa eikä Englantia vastaan, mutta se on kenku, kun sieltä tulee vallan Englantia. Miksi ei tule Portugalia ja jotain muitakin kieliä, Espanja ja noin, kun ei tule. Amerikkalaisuus on tehnyt niin paljon hallaa, että kun kuuntelen näitä nykymelodioita, niin niitä ei voi verrata suomalaiseen kansanlauluun ollenkaan. Ja kun kysyy joltakin sitten, että minkälainen se on laulapa se, se nykyaikan ala. Ei ne kukaan osaa niitä laulaa. Niitä ei osaa kukaan muu laulaa kuin se, joka sen on tehnyt.
Tämä on aika harvinaista, että sanoittaja myöskin itse tekee sävelen niihin.
No vähemmän kai niitä on, niitä, jotka tekee aina, tai sitten tekee vain 3-4 niitä juttuja, mutta kun mä olen tehnyt niitä yli 1000. Mutta se on juuri se, että kun minä olen, kai mä sitten sen verran musikaalinen olen ollut, että rupeaa tulemaan lauluakin. Ja sitten kun tarvittiin näitä lauluja, niin silloin niitä rupesi tulemaan.
No miten nykyään? Vieläkö syntyy uusia lauluja?
Ei. Mulla oli sellainen loukkaamiskohta, että mä sain semmoisen veritukouksen tai semmoinen päähän. Tai semmoinen. Siihen asti minä kirjoitin, ja mulla on tuolla vielä kesken kirjojakin, joka jäävät oikeastaan. Mutta eipä niitä tarvittekaan, niitä on. Joku sanoi, että mulla on hirveän paljonhan niitä on, mutta niin kuin minä taisin äsken mainita, että minulla on muun muassa suuria marsseja. Muun muassa mä olen tehnyt tuon Mannerheimin ristiriitarien marssin ja Svullin marssin ja Mutta sitten on semmoisia suuria, pitkiä juhlallisia marsseja, niitä on noin 50 ja saman verran ainakin, jolle enemmän on suuria konserttimaisia valseja, joissa ei ole sanoja. Ne on minusta niitä parempia, koska niitä, mutta meillä on siitä pahaa nyt nykyisin Suomessa, että meillä on vähemmän orkestereja. Meillä on soittokuntia kyllä paljon, että nyt on semmoinen torvien aika.
No miltä se tuntuu kuulla radiosta tai televisiosta omia sävellyksiään ja omia sanoituksia? Mikä värähtääkö mielessä jollakin tavalla?
No ei pahasti, mutta joskus niin mielellään kuuntelin juuri siinä, kun joku vieraat laulavat, ja ne laulan terillä, mä kuuntelin sitä, että miten ne laulavat sen. Ja niin kuin joku sanoi, että eikö tuo ollut hiukan toisen mulla, niin mä sanoin, että se on oikein hyvä, että ne laulaa hiukan, että siihen tulee jotain muutakin hiukan kuin sitä. Mutta mä kuuntelen hyvin mielelläni vaikkapa omienikin, kun joku soittokunta soittaa, koska se on jo hiukan pitempi ja se ei hermostuta. Niin sitten noin. Ja toisekseen, niin kaikki soittavat pikkusen eri tavalla. Ja niin kuin nytkin minulla on, sanotaan huomenna se konsertti Rovaniemellä ja siellä on soittokunta myöskin ja näin, niin onhan se hauska kuulla tai niiden, kun mulla on suuri Lapin laulujen kokoelma iso. Mä pidän Lapista kovin ja kun kaikkia harrastan, niin ne on eräällä tavalla hiukan sekaisin, että.
Mikä se innoittaa tekemään lauluja? Joitakin tiedän, että innoittaa se, että on tämmöinen kunnianhimo pontimena.
No en tiedä, se kunnianhimo, se on hiukan semmoinen, minä en nimittäin koskaan oikeastaan, nyt mä puhun paljon tässä näin, kun se tulee tuolta, mutta en minä sillä lailla ole koskaan, että mä olen suunnitellut jotain ja minä olen sitten valvonut jotain, että niin kuin joku synnyttänyt jotain noin ajalla ja painolla, tai en mä koskaan semmoista tehnyt. Jos mä olisin nyt kirjoituskunnostaan oikein noin, niin mä sanon, nyt kun mä en yksin, mä voisin ihan, mä otan paperin ja rupean kirjoittamaan. Ei mun mitään innostusta ole, mutta se on semmoinen, että varmaan, että kun puusepä tai joku rupeaa tekemään, niin se osaa tehdä tuolin tai pöydän aina. Niin minä olen monta kertaa ajatellut tämmöinen, siis tämmönen, niin on kirjailijakin. Niin se voi herätä yöllä, mä en ole koskaan yöllä herännyt ja kirjoittanut muistiin, mutta ruvetat, se on eräänlainen ammattityö, joka syntyy siinä ja kai niitä. Sitten noita melodioita on niin paljon. Minä muistan ne melodiat jollain tavalla pitkälti. Nytkin mä tiedän, miten jotkut alkaa kymmeniä ja kymmeniä, mutta en mä osaa loppuun asti niitä. Mutta sen takia mä tiedän vieläkin, jos mä rupesin nyt kirjoittamaan, niin mun ei tarvitse varastaa mun omasta sieltä vanhoja mitään. Kyllä ne on kaikki sit uusia. Et kun se on semmoinen, että joku tekee tämmöistä ja joku tekee tuommoista. Sitten mä oon laskenut aina sitä. Ja joku tekee sitten semmoista parempaa ja toinen hiukan huonompaa.